Звідки така жорстокість? Схід і захід зустрічаються на вулицях Сараєва. Перебуваючи на базарі, ви могли б глянути в один бік і заприсягтися, що ви у Відні з його прилизаними будинками, маківками церков і вуличними кафе. Утім, досить поглянути в інший, і ви перенесетесь у Стамбул з його малесенькими чайними та ринком прянощів, куди вчащають мусульманські жінки. І справді, історичні битви, які точилися поблизу, ледь змогли зупинити ісламське нашестя, що котилося на Європу в середньовіччя, і про це не забув ніхто з одного і другого боку. Видимі ознаки, що нагадують про страждання в Сараєві, подібні до тих, які я бачив в Японії. Зруйновані будівлі, розбиті автомобілі, кладовища, вистелені надгробками. Утім, тут винуватцями були самі люди. Історія хитається під тягарем страждань, спричинених людською ненавистю і амбіціями. Ця остання війна тисячоліття стала символом епохи конфліктів та геноциду, а також передвісником нового зіткнення цивілізацій між ісламом та християнським Заходом. Через декілька років Сполучені Штати, які втрутилися в Балканський конфлікт через важке становище мусульман, самі стали жертвою нападу, здійсненого ісламськими пілотами-екстремістами 11 вересня 2001 року. Я пригадую одну розмову з Бобом Сейплом, тодішнім президентом міжнародної благодійної організації World Vision. Він якраз повернувся з Руанди, де в той час відбулася масова різанина. Стоячи на мості, він бачив тисячі розпухлих тіл, що пливли річкою під ним. Представники племені Хуту, озброєні мачете, з нікому незрозумілих причин, зарубали на смерть майже мільйон людей іншого племені – тутсі, своїх сусідів, з якими ходили до однієї церкви та школи. «Це стало для мене кризою віри», – згадував Сейпл. «Немає понять, що могли б висловити подібний жах. Хтось ужив слово «звірячість», але ні, воно зневажає звірів. Тварини вбивають заради їжі, а не втіхи. Вони вбивають здобич по одній чи дві на раз. Але не мільйони представників свого власного виду взагалі без жодних причин». Я раз у раз згадував вірш з першого послання Івана. «Більший той, хто у вас, ніж той, хто у світі. Чи міг я повірити в ту обітницю, дивлячись згори, на річку, що червоніє від людської крові?» Пам'ятаючи його слова, я стояв біля річки, що мальовниче в'ється серед містям Сараєва, і намагався уявити, як не так давно вона також текла, червоніючи від людської крові. Я відвідував нацистські концентраційні табори Освенцім, Дахау і Берген-Бельзен. Пам'ятники тій самій нелюдськості, що ошелешила Сейпла. Я брав інтерв'ю в росіян та китайців, які пережили найбільші жорстокості комунізму. І тепер, протягом кількох днів у Сараєві, я зустрічався зі звичайними мешканцями сучасного європейського міста, які боролися з голодом, поки їхні колишні сусіди використовували їх як навчальні цілі в садистському змаганні зі стрільби. «Звідки така жорстокість?» – спитав я в журналіста, який вів щоденник усі 4 роки облоги. Він подивився на свої руки, змусивши себе оживити в пам'яті ті колишні дні. І хоча деякі спогади вже стерлися, шрами все одно залишилися. Чому? Це питання не має відповіді. То були наші друзі, наші сусіди, які тепер стріляли по нас, підривали наші будинки. Філософ Ганна Аренд пише про банальність зла. Найбільші злочинці були добрими батьками і чоловіками. Я добре їх знав. Вони нічим не відрізнялися від нацистів, які могли душити газом євреїв упродовж дня, а потім йшли додому та слухали концерти разом зі своїми сім'ями. Як і за часів громадянської війни в США, конфлікт в Югославії розділяв сім'ї. Я говорив з одним чоловіком, чиї два брати опинилися по різні сторони барикад. Один долучився до боснійських мусульман, які залишилися в Сараєві, щоб боротися в облозі, тим часом як інший утік з міста, аби воювати разом з хорватами. Ситуацію ще більше ускладнювало те, що його сестра була одружена із сербом, якого призвали на службу обложники. І подібних змішаних подружжів було дуже багато, згадував він. Серби з хорватами, хорвати з боснійцями, боснійці з сербами, і чимало з них розпалися. Як і сама країна. У нього надірвався голос. Як людині вижити в постійній напрузі життя під облогою? Уцілілі розповідали мені, що вони прокидалися щоранку, намагаючись жити одним днем і не думати про майбутнє, та покладатися на підтримку спільноти. Сараєвці харчувалися в основному квасолею, макаронами і рисом. Гуманітарну допомогу, переважно повітрям, постачали ООН і сили НАТО, які контролювали аеропорт. Знадобилося 4 місяці, щоб прорити під відкритою місцевістю майже кілометровий тунель до аеропорту. І вночі до 1000 сараєвців шикувалися в ньому, щоб отримати пайки, які давали змогу вижити. Вхід до тунелю став новою мішенню для снайперів, які цілилися в кожного, хто намагався потрапити туди в денний час. Однак майже всі згадували також про добрі часи. «У мене ніколи не було таких вечірок», – зізнався мені один з тих, хто вижив. Якщо хтось знаходив пучку паприки чи інших приправ, то запрошував на гостину всіх сусідів. 9 днів поспіль моя сім'я їла пусті макарони. У нас не було прянощів, м'яса, присмак. Моя мати так хотіла присмачити їжу, що пішла й нарвала трохи трави, щоб посипати нею макарони і додати їм трохи різноманіття й кольору. Природно, що ми поділилися ними і зі своїми сусідами. Опитування серед британців похилого віку, які жили в Лондоні під час німецьких авіанальотів, свідчать, що більшість з них згадують ті події з ностальгією. Коли гітлерівські бомбардувальники гули над головами, вони ховалися на станціях метро, де співали патріотичних пісень, радісно підбадьорювали захисників з Королівських військово-повітряних сил і ставили розкладушки, готуючись до сну. Щось подібне відбувалося і в Сараєві. Жарт гуляв містом. А ти знаєш різницю між песимістом і оптимістом? Песиміст зітхає: «Господи, куди ж вже гірше?» Оптиміст каже: «Не сумуй, гірше може бути завжди». Жінка, з якою я розмовляв, пригадувала. Найгірше було взимку. Без електрики в нас не було тепла, і ми палили все, що було під рукою, аби зігрітися. У мене було немовля, народжене посеред цього пекла. Ми рубали сокирою фамільні меблі на дрова. За деякий час ти починаєш ціпеніти, фізично і також емоційно. А тоді, на Різдво, сусід приніс мені безцінний подарунок. Покриту багном кореневу систему дерева, яку він десь знайшов. Я заплакала. Він був мусульманином і навіть не святкував Різдва, але пожертвував нею, щоб ми зігрілися. Я ніколи не мала дарунків, які значили б для мене настільки багато, і в мене й досі залишився той шматок дерева. Просто не могла спалити його. Я кажу вам із соромом, що той жест зворушив мене більше, ніж звістка про те, що вмерло ще 30 людей. Один відважний віолончеліст підніс моральний дух цілого міста своєю реакцією на вбивство 22 цивільних, які чекали в черзі за хлібом. 22 дні без перерви він виходив зі своєї квартири, одягнутий у смокінг і циліндр, ставив стілець на тому місці, де мінометний обстріл обірвав життя цих людей, і давав сольний концерт на честь загиблих. Його виняткова відвага надихала сараєвців долучатися до нього навіть у ті дні, коли неподалік рвалися снаряди.